Ek wil miskien net 'n bietjie agtergrond gee vir die verwelkoming van nuwe lidmate in ons gemeente. Dan dink ek gaan ons hulle vorentoe roep en dan gaan ons eintlik maar 'n verklaring aan mekaar en voor mekaar af lê. En dan het ek sommer met 'n paar mense gereël om hulle net te kom welkom heet. En dan gaan ons oor na lofprys en aanbidding toe en soos ek gesê het 'n kort woord en indien die Here vir ons nog iets op die hart het, moet ons gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. Ag, ek wil dalk net begin om te sê, Handelinge 2 vers 47 leer vir ons dat lede tot die kerk is 'n soewerein, die toevoeging daarvan is 'n soewereine werk van God. Kan ek dit weer herhaal? Mense kan hulle self nie tot die kerk toevoeg nie. Ek praat natuurlik van die universele kerk, van die ewige kerk. Net God kan ons toevoeg tot die kerk. En ons erken dit vandag, ons lees dit in Handelinge 2 vers 47 waar daar staan. En God het daagliks tot die gemeente toegevoeg. Ek wil miskien net weer vir ons herinner en ek dink dat ons het nodig om mekaar hier dan te herinner. En ons het 'n verantwoordelikheid wat dit dan betref teenoor mekaar. Johannes 3 vers 3 weet ons praat van wedergeboorte. En dat, weet Anton hou altyd daarvan om te sê dat die kerk eksklusief is. Die kerk is eksklusief ten opsigte van net die wat wedergebore is, is deel van die kerk. Die wat, ons kan in verhouding wees, maar wedergeboorte wat deur God gedoen word, is waar ons toegevoeg word tot die kerk. So vir oggend se handeling, sal ons nou op verder gaan, het iets te doen met die plaaslike kerk, maar met die ewige en universele kerk waarvan Jesus die hoof is, die toevoeging daartoe van deur wedergeboorte plaas. Ons lees in 1 Petrus 2 vanaf vers 4 tot 5, lees ons dat elkeen van ons lewende stene is, wat ingebou word in die kerk, toegevoeg word om die kerk op te bou. En daarom, uit dit uit sien ons dat, en ons taalgebruik is baie daar nog so verkeerd, maar die kerk is nie hierdie gebou nie. Ons wat hier sit is die kerk. Elkeen wat aan Jesus behoort is die kerk. En daarom word ons ingebou in die liggaam en natuurlik nie in hierdie gebou nie. En mag ons ook teenwoordig wees aan die feit dat daar waar jy gaan, gaan die kerk. Daar waar jy is, is die kerk. Ek dink ek wil ook vir elkeen vanoggend wat ons ontvang, sê dat ons erken dat God elkeen van ons uniek gemaak het. Uniek geskaap het. Nie een van ons is dieselfde nie. En daarom erken ons jou eie karakter en gawe wat God vir jou gegee het, dat dit 'n seën is vir hierdie gemeente en wanneer jy dit nie na die gemeente toe bring nie, is ons gemeente armer. En daarom is dit vir ons opgewonde om julle te verwelkom, want ons weet ook dat julle toevoeging tot hierdie gemeente 'n seën vir die gemeente sal wees. Ek gaan later in die woord wat ek bring, sal ek bietjie daarop uitbrei, maar ek wil ook net vinnig sê, die plaaslike gemeente en die universele kerk is die liggaam van Christus, waar elke lidmaat 'n spesifieke funksie kan vervul. En ons lees dit in 1 Korintiërs 12. Ek gaan later ook ietsie daaroor lees. Miskien net die universele terme, verstaan ons wat ons sê, ons is die universele kerk. Die universele kerk sluit in elkeen wat na Jesus opgevaar het tot die kerk toegevoeg is, reg oor die wêreld, totdat hy terugkom, elkeen wat nog toegevoeg gaan word. Dit is die universele kerk, die ewige kerk, wat Christus begin het en wat hy weer sal eindig, die periode daarvan. So dit is die universele kerk. En ons sien in die woord, soos wat iemand aan die universele kerk behoort deur wedergeboorte, is daar ook 'n plek waar iemand in verhouding staan met die plaaslike gemeente. Ek dink iets wat ek miskien net wil uitlig is dat ons sien, en ek en Denzel het in die week ook weer daaroor gepraat, hoekom? Ek en hy praat in die week daaroor dat hoe ons mense se geneigtheid is om hoër waarde aan die een te plaas as aan die ander. Sjoe, en ek vertrou regtig die Here dat ons in volwassenheid sal groei sodat hierdie natuurlike geneigtheid, dit is die mense geneigtheid, dit is nie God nie, want ek gaan nou sê wat God doen, dat ons dit kan ontgroei. Kan ons as gemeente vir mekaar amen sê op dit? Amen. Dat ons nie hoër waarde plaas aan iemand anders om watter rede ook al nie. Want dit is nie wat God doen nie. En ons wil hê dat God se woord ons moet vorm. God sê dan in 1 Korintiërs 12, dat juist hulle wat op die oog af swakker lyk, belangriker in die liggaam is. En daarom wil ek vir ons regtig aanmoedig, en as jy jou gedagtes vang, om te dink dat iemand belangriker is, of ek sien partykeer hoe ons, as ek nou so 'n bietjie mag preek oor dit, hoe dat ons in ons behoefte aan verhouding met iemand, maar nie met iemand anders nie, sê ons eintlik, ons heg hoër waarde aan hierdie persoon as aan die ander een. Julle hoor wat ek sê. En ek daag myself daarmee uit vir oggend, want ons sien hoe dit in ons lewens gebeur en hoe dit in ons harte na vore kom. En wanneer ons dit sien gebeur, moet ons regtig die Here vra om ons vry te maak van dit. Dat ons behoefte het om verhouding te hê met elkeen wat God tot die liggaam toevoeg. En dat daar nie 'n hoër waarde van die een na die ander is nie. Ek wil hê, ek hoop julle Bybels by. Ons gaan 4 verse lees, 4 of 5, ek dink 5 lees. En hoekom ek hierdie 5 gedeeltes net wil lees, is om toe te lig. Hoekom doen ons wat ons vanoggend gedoen het? Hoekom kom ons en kom verbind ons ons amptelik voor getuies aan mekaar en verklaar en definieer ons die verhouding waarbinne ons staan? Hoekom doen ons dit? En dan mag baie meer redes wees, ek het net 4 gevat of 5 gevat en 5 verse en gesê, wanneer ons hierdie handeling toepas, kan ons gehoorsaam wees aan hierdie skrifgedeeltes. En die uitdaging wat ek het, is dat wanneer ons nie deur hierdie handeling gaan en dit toepas nie, is daar vir my 'n vraagteken hoe ons gehoorsaam aan hierdie 4 skrif of 5 skrifgedeeltes is. So, ek dink vir my in die tye waarin ons leef, is daar verskeie variasie. There's a huge variation concerning the level of commitment in relationship concerning the church. Do you agree with me? Worldwide, in ons land, in ons dorp, het ons 'n groot variasie van hoe lyk verhouding in die liggaam en hoe lyk dit nie. En ek hoop as ons hierdie 5 skrifgedeeltes gelees het, help ons om daai verhouding beter gedefinieer te kry. En ons, soos wat ons vanoggend ook begin het om te sê, alle Christene, ons is allemaal deel van die liggaam. Die vraag vir my is, hoe daai funksionering van die liggaam plaasvind, is dit vir jou belangrik dat die Bybel jou opinie daaroor vorm, of wil jy jou eie realiteit rondom dit skep? En ek hoop dat almal van ons wat vanoggend hier by mekaar is, se hart is dat die woord ons opinie sal vorm van die liggaam. Goed so, kom ons, ek het nou nie die goed opgesoek voor die tyd, ek gaan dit ook nie opsit nie. Ek het hierdie week lekker saam met 'n sel gekuier, en het was vir my so lekker om die woord te blaai en te lees en te sê, wat beteken dit? So Matteus 18 vers 15, kom ons maak oop daar. Matteus 18 vers 15. En Vader, ons vra vanoggend dat soos wat ons vanoggend gesing het, snoei ons, vorm ons, kom vra ek Here, kom maak ons harte, ons verstand, ons eie wil, sagte klei vanoggend, sodat U ons kan vorm, in die naam van Jesus. Matteus 18 vers 15. Moreover, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. But if he will not hear, take with you one or two more, that by the mouth of two or three witnesses every word may be established. And if he refuses to hear them, tell it to the church. But if he refuses even to hear the church, let him be like a heathen and a tax collector. Ek word sommer uitgedaag deur hierdie skrifgedeelte, en ek hoop as jy dit lees, sien jy dit ook raak, en as ek verkeerd is, mag jy my reg help. Ek sien in hierdie skrif that membership to the church, the final say of that, is by the church. Kan ek dit weer herhaal? Die finale sê oor ledemaat van die liggaam lê by die liggaam self. Daar's 'n plek wat ons kan bereik waar die liggaam iemand kan afsny van die liggaam, as ek dit so kan stel. Sien ons dit in die skrif, né? My vraag is, hoe doen ons dit in die eerste plek indien dan die verhouding is nie? Kan ek voor iemand sy huis te lou daar instap en sê, ek is van die kerk. Ek kom net om met jou te praat oor die sonde in jou lewe. Ons kan seker, maar julle stem saam, die strijkruid gaan maar laag wees. Waar sien ons dat het moontlik is? Is het moontlik vir ons wat ons verbind het aan mekaar? So wanneer ons die verhouding nie definieer nie, en wanneer daar nie verhouding is nie, is daar nie een plek waar ons die skrif toepas nie. En my vraag is, hoe pas ons om toe, indien die verhouding van die lichaam, wat die plaaslike kerk, nie die universele kerk nie, die plaaslike kerk kan betref, as daai verhouding nie uitgeklaar is nie, hoe pas ons die skrif toe? So ek dink is sommer die eerste skrif wat ek by ons wil los, en baie van hulle sluit maar by mekaar aan, so ek sien uit die skrif uit, dat ons verhouding moet definieer. As ons dit nie definieer nie, kan ons die skrif nie eindelijk toepas nie. Ek wil hê, kom ons blaai na 1 Korintiërs 5 toe. 1 Korintiërs 5. Ons kan lang by een skrif stilstaan en uitbrei, maar ek wil sommer net so 3-4 skrifte lees. En dit kom alles op dieselfde plek neer. Miskien moet ek daarvan vers 12 en 13 lees. En dan gaan het maar weer oor sonde en consistent sin in someone's life. For what have I to do with judging those also who are outside? Do you not judge those who are inside? But those who are outside, God judges. Therefore put away from yourselves the evil person. Die eerste ding wat vir my opval as ek hierdie skrif lees, is, daar's 'n groep wat in is, en daar's 'n groep wat uit is. Lees julle dit ook? Ons lees dat ons nie mag judge oor those that is outside nie. We have a responsibility concerning those that are inside. We must define it, otherwise how would we know who are inside and who is outside? Iets wat ek ook hierin lees is, Paulus sê, hierdie is in extreme omstandighede. It must be meaningful to remove someone. If it has no practical implications, removing someone, there's no place for the scripture. You see that, Colin? Marina het gesê, ek moet kans gee om vraag te vraag, maar ek is bang julle vraag my vas. Ek wil nie hê ons moet eintlik weier dink as om te sê, hoe pas jy hierdie skrif toe, as ons nie plaaslike gemeente definieer nie? Dit is eintlik al wat ek vanoggend wil hê, wat ons moet raak sien. As ons plaaslike gemeente nie gedefinieer kry nie, en dit doen nie, hierdie handeling wat ons vanoggend gedoen het nie, hoe pas ons hierdie skrif toe? Hoe sit ons iemand uit? Of hoe ontvang ons iemand to the inside or the outside? If we are free-flowing Christians, committed to know body, local body, how do we practice the scripture? How are we obedient to the scripture? And my opinion is, we can't be. It's not possible if we are free-flowing. And ek denk in die kerk, in die stad is het seker baie, baie erger van my vriende. I see them as church hoppers. Now we're going this Sunday here, next Sunday we're going there. How do you do this? Impossible, I think. En waar natuur dit vir my lei is, dat ek 'n plek inneem, waar ek nie gehoorsaam aan die woord kan wees nie. En dit is maar wat ek uit die skrif uithaal. Ek wil graag hê ons moet blaai na Hebreërs 13 vers 17. Obey those who rule over you, and be submissive. For they watch out for your souls, as those who must give an account. Obey those who rule over you, and be submissive, for they watch out for your souls, as those who must give an account. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable to whom? To you. So my challenging script. My vraag is, as ons verhouding nie definieer nie, as ek het vanoggend vir Marinda gevra, of het ek gisteraand, ek kan nie onthou nie, ek sê so, definieer leierskap in jou lewe. Hoe lyk spiritual accountability in jou lewe? If you cannot define that concerning a commitment and a relationship, you can't be obedient to the scripture. En dan nou die woord wat ons nou 'n vloekwoord in ons tyd is, be submissive. Nie in die huwelik of in die gemeenskap of in die kerk of aan die regering nie. It's something we don't do. We don't believe in anymore. En dit is hoekom ons by 'n rebellious, 'n ungovernable society is. It's worldwide the problem. Dit is nie al die ander goed wat ons, we are ungovernable as people because we submit to no one. Not even the government and its laws. So vers 17, laat ek net kyk of ek 'n aantekening oor dit ek het hier iets neergeskryf, ek gaan dit lees. 'N lae waarde om 'n ledemaat te wees van 'n plaaslike gemeente sal jou submission aan leierskap afwater. Kan ek dit weer sê? As ek die waarde daarvan afwater om te sê ek commit my aan hierdie gemeente, as ek dit afwater, sal jou submission aan leierskap ook afgewater wees. It will be the fruit of it. Ek het gevra, hoe definieer jy jou leierskap? En weet hy dit ook? Of sy dit? Weet hulle dit ook? Hoe lyk leierskap in jou lewe? En my vraag het ek ook hier neergeskryf het met daai laaste sin wat sê, that it may be profitable to you. Is my vraag is, hoe gee jy jou aan leierskap sodat dit vir jou voordelig is? Because that's what the scripture says. If you give yourself in a biblical way to leadership, it will be profitable to you. En ons samelewing, ek dink, is nadelig vir ons. Want dit is nie wat die woord vir ons leer nie. So ek dink dit net oor Hebreërs 13 vers 17. En ek herhaal maar weer wat ons doen. En vir oggend, ek lees die laaste skrif voor ek dit sê, Handelinge 20. Het ek ook, en nadat ek hierdie skrif gelees het, het ek weer besef watter heilige grond ons vir oggend op is. Handelinge 20 vers 28. It's speaking to leadership. En daarom wil ek, as ek hierdie skrif lees, het ek ook gedink, leadership is nie ek of Marinda nie, daar is baie meer in hierdie gemeente wat sê, I'm taking the lead in certain areas of the church. So hierdie skrif is vir ons elkeen wat 'n plek van leiding inneem. Kom ek lees dit, Handelinge 20 vers 28. Therefore take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God. Marinda, lees dit gewoon in Afrikaans, ek dink dit sê dit so mooi in Afrikaans.
Pas julleself op en die hele kudde oor wie die Heilige Gees julle as ouderlinge aangestel het. Julle moet as herders die kerk van God versorg, die kerk wat hy vir hom verkry het deurdat hy sy eie seun gesterf het.
Amen, dankie. So as ek hierdie skrif lees, dan kom die vraag by my op, hoe sal ek as leier weet vir wie ek verantwoordelik? Prakties. Am I responsible for everyone that comes through the door? Or not? How do we define it? If we don't define it at some point, I won't know it. I won't know for whom am I responsible concerning the scripture. As jy in jou sel mense het wat in en uitkom, vir wie sit wat jy regtig verantwoordelik is, of is jy vir almal verantwoordelik? Are you responsible for every need and every challenge and brokenness that comes along your path, or not? Ek praat nie van op die manier wat die goeie Samaritaan vir 'n krisis hanteer het nie. I pray for the long term, waar jy eendag voor die judgment seat gaan staan en sê, account gee ten opsigte van jou verantwoordelikheid om te versorg en na te kyk. Ek dink, dit is hoekom in die grootste gedeelte van die kerk daar 'n klem daarop is om covenant commitment en relationship te vestig binne die gemeente. Because it defines who's responsible and for whom are we responsible or not. Dit stel ons in staat om hierdie skrif te vervul. Ek wil afsluit met net met twee stellings wat ek wil maak, miskien drie. Die een is dat ek glo nie dat Jesus gesterf het vir onafhanklike, unattached individual Christians nie. Dis nie waarvoor die Here gesterf het nie. He died for the church and for our commitment to a local body and the relationship within the local body. Dis die eerste stelling wat ek wil maak. Ek sien ook, wanneer ons dit glo en toepas en daarvolgens handel, kan ons gehoorsaam wees aan al die skrifte wat ons vanoggend gelees het. Otherwise we can't. Ek wil dan twee goed vir jou mee huis te stuur, because it can also be true that you have committed you to this congregation, but you're still detached. Ja, daar's nog steeds 'n afstand in verhouding. En vanoggend is dit nou nie vir my, ek weet gewoonlik, as ons nou met huweliksprobleme sukkel, dat al twee partye het 'n bydrae tot dit. So in hierdie geval, as daar 'n afstand in ons verhouding is, dan het die gemeente en die individu het 'n verantwoordelikheid om dit te herstel en te groei. Die stelling wat ek wil maak, hoe meer verwyderd ons in verhouding is met die plaaslike gemeente, hoe moeiliker vind ons ons identiteit en wie ons is in die oë van die Here. Hoe nader ons in verhouding is, hoe duideliker is jou identiteit en die roeping in jou lewe. En daarom wil ek jou seën daarmee om te sê, die ware self word in verhouding gevind. Nie in a distant relationship nie, but in intimate relationship. The true self can truly live and be grown to maturity. Ach, en ek wil sommer elkeen van ons uitdaag, hierdie week, as ons in selle by mekaar kom, daar's 'n plek, ek moes dit laas jaar doen, waar ons partykeer met die mense aan wie ons ons commit het met verhouding, waarmee ons met die verhouding sukkel. En ek moes laas jaar my hart gaan ondersoek. Nee, ek jok, het was nog hierdie jaar, ek dacht ons al die volgende jaar. Tyd gaan so vinnig. En ek wil elkeen van julle uitdaag. As daar troebelheid in jou hart is oor verhouding, ons moet daar oor praat. We can't just leave it. In my geval, dit verdwyn nie. So ek wil julle ouens uitnooi daar in julle sel. Bring it to the light. Sê, wie, ek sikkel met hierdie ding. Ek moes met baie mense gaan sit het, so my ouens in ons gemeente gaan sit het en gesê, help my hiermee. Ek sikkel met my verhouding, met mense aan wie ek my gecommit het. Help my om te groei in volwassenheid en dat ek genesing en vergifnis, wat daar ook al nodig is, ten opsigte van dit. Die Here het nodig dat ons gehoorsaam kan wees aan sy woord en dat hierdie skrifte wat ons vanoggend lees, elkeen van ons aan kan handel en met 'n clear conscience kan handel. Kom ons maak ons oë toe. Vader, baie dankie vir vanoggend en dankie Here dat U soveel wonderlike mense ook tot ons liggaam toegevoeg het vanoggend. Here, ons kom vier werklik elkeen voor U en ek bid Vader dat in hierdie tyd waar ons in ons diepte en ons intimiteit en ons verhouding groei in die toekoms, Here, dat ons werklik mekaar ook in ons optrede en aksies kan celebrate. Dankie Here, ons bid dat elke individu wat vanoggend hier voorgestaan het, Here, dat hulle ware self, wie U bedoel het hulle moet wees, mag ontdek in hulle verhouding met ons liggaam. Mag het geseend wees. Ons ontvang ook hulle gawe wat hulle na ons liggaam toe bring. Ek bid, Here, dat ons het sal raak sien, sal erken en sal ruimte gee daarvoor. Here, ek wil bid vir elkeen wat reeds deel is van die liggaam, wat reeds hierdie verbintenis afgelê het. Ach, Here, ek bid sommer net dat U vir ons, omdat ek weet dat dit nie vir ons goed is nie, U woord sê dit in Hebreërs 13, it is unprofitable if our relationship with the body is not sound and secure. Here, ek bid dat ons verhouding met die body sal ondersoek en dat U ons gaan help om vergifnis en genesing en warmte te ontvang en te ervaar in ons verhoudinge. Mag ons beter uitreik na mekaar toe, Here, mag ons mekaar meer uitnooi, beter ontvang. Ons bid dit in Jesus naam. En ek bid U seën af oor elkeen wat hier uitgaan vandag. Ek verklaar oor elkeen die vermoë om u goeie nuus te deel met ander. Ek verklaar die seën oor elkeen om u woord te deel met elkeen en u liefde te deel met elkeen. Mag ons ligstraers wees in die naam van Jesus. Amen.